Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 29. decembar, vijesti dana. Nakon usvajanja zakona o nepokretnoj imovini u Republici Srpskoj iz OHR-a poručuju da su jednostrani koraci RS-a neprihvatljivi. Ambasada Sjedinjenih Država u BiH poručila da Republika Srpska mora poštovati presude Ustavnog suda BiH. Granična policija BiH provjerava grupu Čečena na Sarajevskom aerodromu. Otvoren granični prelaz Merdare između Kosova i Srbije. Zapaljeni kamioni u Sjevernoj Mitrovici. U Mostaru protest zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona, jer im nije isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 1080 km. Predsjednik sindikata Dalibor Vuković.
Nijedan radnik nije primio nijedan pfening pomoći u korist ublažavanja situacije oko inflacije i pada životnog standarda.
Novi raketni napadi Rusije na Kijev i druge gradove. Vrijeme sutra oblačno uz razvedravanje poslije podne. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Pjesma sa znakovnim jezikom bila je dio novogodišnje priredbe za djecu sa razvojnim poteškoćama u Doboju. Tome đake naučila njihova učiteljica Anđela Ilić.
Imamo dječaka koji ima poteškoće u razvoju, tako da smo kao kolektiv razreda organizovali se da naučimo znakovni jezik, pjesmicu i da pokažemo jedno veliko drugarstvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa Čečena zadržana je na aerodromu Sarajevu jer se provjeravaju podaci i procjenjuje opravdanost njihove namjere da uđu u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Svevlad Hoffman, policijski savjetnik direktora granične policije Bosne i Hercegovine. Iz policije nisu mogli potvrditi koliko je osoba na aerodromu zadržano. Vlasti u Bosni i Hercegovini još nemaju odgovor kada će vizni režim uskladiti sa politikama Evropske unije, iako je BiH postala kandidatkinja za članstvo 15. decembra. Vijeće Evropske unije još u septembru je suspendovalo vizne olakšice prema državljanima Rusije, a u izvještaju Evropske komisije jasno se ističe da i BiH ima obavezu da se uskladi sa politikama Evropske unije i po pitanju viza. Dolazak Čečena u BiH, koji su ruski državljani prema aerodromu Sarajevu i Tuzli, otvorio je pitanje bezviznog režima koji BiH ima prema Rusiji još od 2013. godine. Milorad Milojević.
Republika Srpska neće mijenjati spoljno političke stavove u vezi sa Rusijom i Rusija ostaje važan partner, poručuje Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Bosna i Hercegovina još nije uskladila svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije, iako kao zemlja kandidatkinja od 15. decembra ima obavezu da to učini. Vijeće Evropske unije još u septembru je donijelo odluku da suspenduje olakšani vizni režim sa Rusijom zbog ruske agresije na Ukrajinu. Pitanje viznog režima koje BiH ima prema Rusiji pokrenuto je nakon dolaska Čečena u BiH ruskih državljana preko aerodroma u Sarajevu i Tuzli. 30 Čečena trenutno na granici BiH sa Hrvatskom čeka na ulazak u Evropsku uniju. BiH bezvizni režim sa Rusijom imao 2013. godine. Dodik je na upit Radija Slobodna Evropa da kaže kada bi BiH mogla da uskladi vizni režim sa politikom Evropske unije, to povezao sa pitanjem sankcija BiH prema Rusiji.
To je to. Baš je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, ali tako? To je ta priča koja se proteže čitavu godinu, kako navodno neki neodgovorni ambasador negdje dao svoj politički stav, ali kad dođete ovdje u stvarnu situaciju, onda vidite da Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije. Sankcije Rusije neće ni uvesti, odmah da znate, neće uvesti sankcije Rusije.
Dodik je izmijenio mišljenje kako je kandidatski status dat, kako bi se, kako je rekao, BiH uvukla u takozvanu zajedničku spoljnu politiku Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome postoji li rok do kada bi BiH kao zemlja kandidatkinja morala da uskladi svoj vizni režim sa viznim režimom EU te da ukine bezvizni režim sa Rusijom. No obaveza usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije jasno se ističe u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini iz oktobra. U izvještaju stoji da je zakonodavni okvir o vizama u velikoj mjeri usklađen sa Evropskom unijom, ali da ga je potrebno u potpunosti uskladiti sa listom zemalja čiji državljani trebaju ulaznu vizu. Na problem sa usklađivanjem ukazali su i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, komentarišući situaciju sa Čečenima koji žele ući u tu zemlju, odnosno Evropsku uniju.
Napominjemo da sve treće zemlje koje imaju status kandidata za Europsku uniju, a Bosna i Hercegovina je zemlja kandidatkinja od 15. decembra 2022. godine, imaju obavezu uskladiti svoj vizni režim sa viznim režimom EU, pa se navedeno odnosi i na BiH.
Naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za Radio Slobodna Evropa. Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine, podsjeća da se BiH obavezala da slijedi stavove Europske unije.
Ne možemo biti malo za Europsku uniju kad nam to odgovara. Ako ima neki stav koji nam ne odgovara, kao što nekima recimo ne odgovara stav vezano za Rusiju, onda mi nismo dio toga.
Bosna i Hercegovina, osim sa Rusijom, bezvizni režim ima i sa Azerbejdžanom, Bahreinom, Turskom, Omanom, Katarom, Kuvajtom i Kinom. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome zbog čega BiH nije usaglasila vizni režim sa EU, te šta je sve potrebno da se to uradi. Europska unija trenutno ima suspendovana 3 sporazuma o viznim olakšicama. Osim potpune suspenzije sporazuma sa Rusijom, djelimično je suspendovan sporazum sa Bjelorusijom, te potpuno suspendovan i sporazum sa Vanuatuom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo odbrane Srbije navelo je da je hapšenje osobe albanske nacionalnosti u Bujanovcu na jugu Srbije, osumnjičene za terorizam u ovom trenutku, ne može da se dovede u direktnu vezu sa aktuelnom krizom na Kosovu. Predstavnici albanske zajednice u Srbiji i pojedini analitičari kritikovali su isticanje nacionalne pripadnosti uhapšenog u saopštenju Bezbjedonosno informativne agencije Srbije, koja je vodila akciju hapšenja. Prilog Ljudmile Cvetković i Dušana Komarčevića.
Za sada ne možemo da procenimo da li postoji direktna veza sa aktuelnom krizom na Kosovu, ali postoji zabrinutost zato što je ta osoba uhapšena sa značajnom količinom naoružanja i municije.
Rekao je državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa na konferenciji za inostrane medije. Prethodno je Bezbednosna informativna agencija saopštila da je kod osumnjičenog pronađena veća količina naoružanja, 10 pušaka, jedan snajper sa prigušivačem, jedan škorpion sa prigušivačem, kilogram eksploziva, kao i veća količina municije.
Sumnja se da je oružje nabavljeno ilegalnim kanalima, a da je namera osumnjičenog bila dalji transport oružja na područje Kosova i Metohije.
Navedeno je u saopštenju Bezbednosno informativne agencije 27. decembra nakon hapšenja. BIA je također navela da je uhapšena osoba albanske nacionalnosti, navodeći samo inicijale njegovog imena, AB. Pri tome nije precizirano da li je reč o državljaninu Srbije ili neke druge zemlje. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prema informacijama kojima raspolaže uhapšena osoba iz Podujeva, mesta na severoistoku Kosova. On je dodao da je uhapšen i posjedovao automobil bugarskih registarskih tablica. Dakle, više nije reč o lokalnom Albancu. Čak je i izjava na sajtu Bezbednosno informativne agencije veoma značajna i stigmatizujuća, jer je saopšteno da je albanske pripadnosti. Nije navedeno iz koje je zemlje. Sva stigma je vezana za grad Bujanovac, gde su Albanci i za pripadnost Albancima. Ocenio je Mustafi. Vest o hapšenju osobe albanske nacionalnosti pod sumnjom za terorizam i posjedovanje ilegalnog oružja došla je u trenutku političke i bezbednosne krize na severu Kosova. Na to ukazuje i Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
BIA je na neprofesionalan način izvestila javnost o hapšenju iznoseći niz sumnji i spekulacija, kao i osjetljivih podataka o ličnosti poput nacionalnosti, umjesto činjenica i dokaza.
Navela je Bjeloš u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala da državni organi imaju najveću odgovornost da vode računa o miru i bezbednosti svih građana Srbije. Što se tiče oružja za koje je BIA navela da je pronađeno kod uhapšenog, Bjeloš kaže da bi velika količina oružja i municije u privatnom posjedu građana trebalo da zabrine. Dodaje da je na nadležnima da dokažu nameru da se oružje transportuje na Kosovo. Hapšenje u Bujanovcu odigralo se u trenutku kada su vojska i policija u Srbiji stavljeni u stanje pune borbene gotovosti gotovosti nakon što su Srbi sa severa Kosova podigli barikade 10. decembra. Barikade su podignute zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, bivšeg pripadnika policije Kosova, koji je osumnjičen za napad na prostorije Centralne izborne komisije početkom decembra. Ministar odbrane Srbije, Miloš Vučević, je 28. decembra objasnio da vojska i policija nisu raspoređeni samo na liniji sa Kosovom, već na raznim lokacijama, ali nije dao više detalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore najavio je tužbu kojom navjerava da od bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić naplati odštetu za više od 150 direktora škola koji su tužili državu zbog nezakonitih otkaza. Zvanična procjena štete je više od 300.000 eura. Taj iznos nije konačan jer je dosta postupaka u toku. Bratić je optužbe odbacila ocjenjujući da je u pitanju medijska hajka koja se vodi protiv nje. Slušamo prilog Anete Durović.
Više od 100 bivših rukovodilaca i preko 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktuelna vlast prošle godine smijenila sa funkcija. I Centar za građansko obrazovanje podnio je specijalnom tužilaštvu prijavu protiv Vesne Bratić. Radio Slobodna Evropa nije uspjela da stupi u kontakt sa njom jer nije odgovarala na telefonske pozive. U izjavi za Novu M odbacila je krivicu tvrdeći da se protiv nje vodi politička hajka.
Ja mislim da je više nego očigledno da se radi o političkim optužbama. Za sumu mogu da vam kažem da nije tačna. Vi ste svjedoci da sam ja predmet besprizorne hajke i mizoginih i svih drugih napada. Koliko zbog moje nacionalne pripadnosti, toliko zbog moje bespoštedne borbe protiv kriminogenog sistema, čiji su pipci dalje duboko, pa i u samom pravosuđu.
Bratić je smijenila oko 500 direktora i pomoćnika u školama i vrtićima, izabranih u vrijeme DPS vlasti. Do smjene je došlo nakon avgustovskih izbora 2020. godine, na kojima su većinu osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a dotadašnja vladajuća Demokratska partija socijalista nakon 3 decenije vlasti prešla u opoziciju. Na posljednjoj sjednici vlade saopšteno je kako će država nadoknaditi štetu zbog nezakonitih smjena. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete Miljana Jelušić.
U dosadašnjem toku postupka preko 60 prvostepenih i 10 pravosnažnih izvršnih presuda protiv države Crne Gore, Ministarstva prosvjete imaju ishod sa ukupnim troškovima samog postupka od oko 50.000 eura. Eventualni troškovi izvršenja pravosnažnih presuda mogu se procijeniti na oko 25.000 eura, a činjenice jasno govori u prilog konstataciji da će šteta po budžet ukupno po osnovu svih okončanih postupaka dostići cifru od oko 300.000 eura.
A da bi smjene direktora i pomoćnika bile legalizovane, Skupština Crne Gore tada je usvojila krajem maja 2021. godine glasovima vladajuće većine izmjena Zakona o obrazovanju i vaspitanju. Tokom skupštinske rasprave o zakonu, Bratić je rekla da je dio direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe. Centar za građansko obrazovanje podnio je uz dio dokaznog materijala specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na čelu sa Bratićkom zbog, kako su naveli, organizovane zloupotrebe službenog položaja. Snežana Kalunđerović iz te nevladine organizacije za Radio Slobodna Evropa govori o motivima za podnošenje tužbe.
Razlog podnošenja krivične prijave od Centra za građansko obrazovanje jeste činjenica da smo mi od samog starta, od tih razrešenja u 2021. godini govorili i odnosno od najave tih razrešenja govorili da će se raditi o nezakonitoj smjeni i da kažem revanšizmu režima koji je stigao na vlast.
Uz to, najavu zaštitnika imovinsko-pravnih interesa države da će podnijeti tužbu vidi kao dobru poruku za sva eventualna buduća kršenja zakona.
Ali je to jedna od dobrih nekih budućih poruka da svi drugi ministri u budućem periodu dobro razmisle o svojim odlukama prije i utvrde koliko su one zakonito prije nego budu one donešene na štetu građana Crne Gore, odnosno budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Posljednji slučaj skandiranja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u Livnu nakon sportskog uspjeha hrvatske reprezentacije osudila je javnost u BiH. Prema zakonima u Bosni i Hercegovini, osobi koja stavi ustašku kapu i uzvikuje taj ustaški pozdrav prijeti zatvorska kazna od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Međutim, iz državnog tužilaštva za naš program su potvrdili da do sada niko nije optužen i procesuiran za takvo krivično djelo. Tema Predraga Zvjerca.
Nakon što je na svjetskom prvenstvu u Kataru hrvatsku reprezentaciju odveo do brončane medalje, izbornik Zlatko Dalić dočekan je 22. decembra u svom rodnom gradu Livnu. Mladići su sa krovova zgrade i balkona vikali ustaški pozdrav "Za dom", na što je veliki dio okupljenih na trgu odgovarao sa "Spremni". Iz livanjske policije su za Radio Slobodna Evropa kazali da je tu noć sve proteklo u najboljem redu, te da nije bilo prijava o počinjenju nekog kaznenog djela. U Bosni i Hercegovini nije izričito zabranjeno veličanje fašističkih, nacističkih i sličnih pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata. U proteklih 10 godina bilo je više pokušaja da se takve organizacije zabrane, ali prijedlozi nisu dobili potrebnu podršku. Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić, 3 pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta koji je kao nevladna organizacija registriran u Bosni i Hercegovini, osuđeni su pravomoćno u junu 2022. godine na po 5 mjeseci zatvora za govore i pjevanje četničkih pjesama u martu 2019. godine na skupu u Višegradu. Zoran Perić, advokat osuđenog Sladojevića.
Smatram da su tužilaštvo, da državni organi treba da imaju isto postupanje prema svim licima, da su imaju isti tretman.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali kako je presuda Ravnogorcima bitna, jer se njome sad uspostavlja standard za sve buduće optužnice. Profesor sociologije Ivan Šijaković smatra da je u Bosni i Hercegovini, zemljama regije, osnovni problem što se zakoni ne primjenjuju striktno kao u Njemačkoj ili Japanu.
Zašto je to funkcionisalo u bivšoj Jugoslaviji? Kad su se zakoni odmah primjenjivali, nije to bilo da se selektivno primjenjuje ili da se prećuti ili tome slično.
Povjesničar Dragan Markovina smatra da treba biti realan i reći da u Bosni i Hercegovini nije ništa uspjelo jer nema konsenzusa 3 strane, te da zakon koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, a kojim je kriminalizirano negiranje genocida drugih ratnih zločina ili glorificiranje zločinaca osuđenih pred bilo kojim sudom, od Nirnberškog preko domaćih sudova do Haškog, ništa bitno nije promijenilo.
Ne možete, čak i kad bi neko iz međunarodne zajednice nametnuo neki zakon kojim bi to sad sve maknuo, suština ostaje ista. Meni ništa ne znači ili na nekoj ploči nešto piše ili ne piše ako je društveni ambijent takav da većina to želi i misli. I šta ćemo se lagati? Dakle, koji god vi zakon donesete, mi ćemo i dalje živjeti u stvarnosti koje 3/4 ljudi misli nešto drugo.
Vijeće Europe i Europski parlament su 2009. i 2019. godine donijeli rezolucije o osudi totalitarnih režima kao i rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Na usvajanje takvih rezolucija ili zakona o državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, koja od 15. decembra zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, i dalje se čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stanovništvo u naseljima Unsko-sanskog kantona, koja su bila najviše pogođena posljednjim poplavama, teško uspijeva sanirati posljedice vodene bujice. Ovih su im dana pomoć najavili volonteri humanitarne organizacije For Life, koju je prije 5 godina osnovala BH dijaspora u austrijskom Lincu. Azra Bajrić.
Za mještane Kulenvakufa ovaj decembar ostaće upamćen kao posebno težak, najviše za one koji su u svega nekoliko sati ostali bez dijela kuće, ljetine, hrane za stoku, ogrijeva. Bekiri i Muji Kasiću vodena bujica uništila je zalihe sijena.
Sad nas je ova poplava zadesla i sad nam je najpotrebnije sijena. Pošto imamo kravu, živimo od toga, krava je stevana, sijeno je bala sve, mi smo bala, plaćali po 3 marke sve. I sve smo mi drva bilo u vodi, sve. To je stvarno katastrofa što su rekli bilo. Ovo je sve bilo u vodi, ovo je sijeno nisam vidjela nikako koliko je to izlilo se. Evo vidiš i ove bale tu, što je to ništa, još to podignuto i na paletama i blokom na džabe.
Bekir Omeradžić iz naselja Klisa ne pamti poplave poput posljednjih. Cijeli donji sprat bio je poplavljen, zidovi popucali od vode, štete ogromne.
U najgore ono kad uđe, pa ona mulje, ona vlaga, ono ti je da Bog sačuva. Ima zidova ošćeni malo, ima onda, to je dozdo povuklo isto, oni zidovi i tako to. Onda hauster vamo i ovo, to je bilo metar, tamo. Kad god kiša golema, ja sam hazar, moram biti muče i ukuću to poplaviti i oto i tako to.
Pomoć poplavljenima u Unsko-sanskom kantonu obećali su aktivisti humanitarne organizacije For Life, koja je već postala prepoznatljiva po spremnosti da brzo reaguje u teškim vremenima. U mjesnoj zajednici Kulenvakuf poplavljeno je 70 objekata. Štete su ogromne i bit će ih teško sanirati. Nermin Dedić, predsjednik mjesne zajednice.
Potrebe su zaista različite. Radi se na sanaciji objekata, popisu nastale štete i zaista je potrebno aparati za sušivanje. Treba čisto tako građevinskog materijala saniraju pukotine i fasade. Sa predstavnicima organizacije For Life koji izašli smo na teren i nadam se nekoj adekvatnoj pomoći.
Ovim projektom organizacija For Life šalje poruku kako nema mjesta panici i da će učiniti sve da pruže konkretnu podršku. Cilj je osigurati dovoljno aparata za isušivanje, ogrjev, sijeno te građevinski materijal za saniranje šteta i renoviranje objekata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Policijska uprava Trebinja ocijenila je da je stanje sigurnosti na području koje ona pokriva zadovoljavajuće. Apelovali su na građane da se uzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava i vatrenog oružja za predstojeće praznike. Nebojša Kolak.
Načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa zaključuje da je stanje bezbjednosti na području istočne Hercegovine na zadovoljavajućem nivou.
Ovakva moja ocjena proizilazi iz broja krivičnih djela koji je manji u odnosu na 2021. godinu, kao i broja narušavanja javnog reda i mira koji je manji u odnosu na 2021. godinu. Neznatan broj povećanja i saobraćajnih nezgoda na području policijske uprave Trebinje, što do sadašnje iskustvo kaže da nije neočekivan, obzirom da već mjesec novembar i mjesec decembar i januar su neki prazničnom atmosferom ispunjeni mjeseci.
Policija je analizirala prethodni mjesec, novembar, a kad je saobraćaj u pitanju, evidentirano je 34 saobraćajne nezgode, 3 sa teškim tjelesnim povredama, dok je 6 lica zadobilo lakše tjelesne povrede i 25 sa materijalnom štetom, kaže Miodrag Janković, načelnik sektora policije.
Ukupno je evidentirano 1248 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, više znači za 24 prekršaja. U ovom periodu iz saobraćaja je isključeno 75 vozača, od kojih 53 zbog upravljanja pod uticajem alkohola, 15 zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje, a zbog vožnje pod uticajem droga ili psihoaktivnih lijekova isključeno je 5 vozača.
Što se tiče kriminaliteta, u 6 istočno-hercegovačkih opština zabilježeno je 22 krivična djela u novembru, što je za isti period prošle godine manje za 15%. Belibor Vuko je načelnik sektora kriminalistike.
Od kojih se na opšti kriminalitet odnosi 16 krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga, 3 krivična djela privredni kriminalitet, 1 krivično djelo i bezbjednost javnog saobraćaja, 2 krivična djela. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 19 izvještaja protiv 17 lica, od kojih su 16 muškog pola i 1 ženskog pola. Od ukupnog broja prijavljenih lica 4 su povratnika.
Policijska uprava Trebinje sprovodi kampanju pod nazivom Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja. Za predstojeće praznike policija apeluje na građane da se suzdrže i od upotrebe pirotehničkih sredstava kao i konzumiranja alkohola kako ne bi izazvali probleme u saobraćaju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I za kraj donosimo dvije lijepe priče. Pjesma sa znakovnim jezikom bila je dio novogodišnje priredbe za djecu sa razvojnim poteškoćama u Doboju. Tome je đake naučila njihova učiteljica. Nakon zajedničkog plesa upriličena je i podjela novogodišnjih paketića. Zabilježio Arnes Grbešić.
Učiteljica Anđela Ilić naučila je đake u svom razredu znakovni jezik.
Imamo dječaka koji ima poteškoće u razvoju, tako da smo kao kolektiv razreda organizovali se da naučimo znakovni jezik, pjesmicu i da pokažemo jedno veliko drugarstvo. Svi su naučili, čak i naš Markić, visoko intelektualni dječak sa autizmom, ali svakako smo učili znakovni jezik kako bi mogli da se solidarišu sa djecom inače koja imaju poteškoće u razvoju.
Na novogodišnjoj priredbi za učenike sa razvojnim poteškoćama u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju, Anđelini đaci izveli su pjesmicu Ne rugaj se. Oni su koristili i znakovni jezik.
Znam da ne znamo se mi, al poslušaj me ti, kad vidiš me, ne rugaj se.
Učenice petog razreda Zinka i Stanislava.
Nije baš bilo
lako naučiti, ali napredovali smo i naučili smo. Nekako je lakše sa učiteljicom.
Naučili smo zakon jezi zato što, jednostavno, to je naša koreografija, a neka djeca pojedine ne znaju, ne čuju, pa zato što su sa autizmom i oni koriste znakovni jezik.
Priredbu je organizovala učiteljica Radojka Stojanović.
Pošto mi u školi inače imamo jako puno, mislim ne puno, nego imamo dosta djece koja su u inkluziji, koja su u posebnim odjeljenjima, mi se trudimo da im priđemo uvijek i da se možemo s njima lakše sporazumijevati. Evo tako, to su te tačke vezane za njih.
Pingvin Place igrali su zajedno. U školskoj sali bio je i Djed Mraz, direktor škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević.
Upriličimo i podjelu novogodišnjih paketića što obezbijedi škola, to jest podmladak našeg Crvenog krsta, što predstavnici Rotari kluba u gradu Doboj tradicionalno svake godine za našu djecu koja se školuju po posebnom planu i programu, to jest djeca koja su u inkluziji, obezbijedi novogodišnji paketiće. U sklopu posebnih odjeljenja i u redovnoj nastavi, znači, imamo ukupno 42 učenika. U razrednoj nastavi imamo 13 učenika, u predmetnoj nastavi imamo 13 učenika i u tri posebne odjeljenja imamo 16 učenika.
Novogodišnje paketiće dijelom su osigurali i njemački humanitarci. Predstavnik Rotari kluba Doboj, Saša Klopić.
Rotari klub Doboj je u saradnji sa Rotari klubom Hasvurt, evo već petu godinu uzastopno obezbjeđuju novogodišnje poklone za, kako mi kažemo, našu najjaču djecu Doboja. Ukupno za Doboj i Derventu pripremili smo 260 paketića.
S druge strane, prostora za unapređenje nastave po posebnom planu i programu ima na pretek. Defektologinja Ivana Todorović.
E, to je nešto što nama nedostaje, ne postoje udžbenici, znači nastavnici se snalaze kako znaju i umiju, kopiraju, prave sami listiće, koriste stare udžbenike.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
24-godišnja Nevena Čirković iz Bratunca, iako je prije roka završila medicinski fakultet sa odličnim ocjenama, ne planira poput većine mladih da napusti Bosnu i Hercegovinu. Posao je dobila u Srebreničkom domu zdravlja i želi tu i ostati. Sa njom je razgovarao Sadik Salimović.
Nevena voli medicinu i to je razlog što je u rekordnom vremenu završila fakultet i bila je među najboljim studentima.
Završila sam medicinski fakultet u Foči, upisala sam ga 2016. godine, a završila sam ga krajem avgusta 2022. godine. Završila sam fakultet sa prosjekom 9,40 i to je, gleda se kao jedan od boljih rezultata.
Nevena je studije shvatila veoma ozbiljno i uz podršku kolega iz okruženja završila je studije prije vremena.
Pa prvenstveno ljubav prema samom pozivu, zatim moje okruženje. Imala sam tu sreću da budem okružena zaista vrijednim i prijatnim ljudima, međusobna podrška, naravno i sama medicina kao poziv mi dodatno utiče na to da mi daje motivaciju.
U ovo vrijeme njene kolege sa fakulteta su apsolventi, ali Nevena je već dobila posao u Domu zdravlja Srebrenica i radi u odjeljenju porodične medicine.
Od oktobra sam trebala da budem apsolvent, međutim ranije sam završila fakultet, nisam stigla da budem apsolvent, dobila sam ubrzo kroz mjesec dana poziv od direktora Doma zdravlja, prihvatila sam rado okruženje, ovdje mi mnogo prija, svi su me lijepo prihvatili, imaju razumijevanja prema meni, ja sam prezadovoljna.
Pohvalno je što se mladi ljudi kao što je Nevena odlučuju da ostanu u svom gradu, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.
To je jedan pozitivan primjer za cijelu lokalnu zajednicu. Svo medicinsko osoblje teži da ide ka zapadu, a ona je se odlučila da ostane kod nas i ima svu podršku od i rukovodstva i kolega i starijih ljekara.
A Nevena ne razmišlja da ode iz svog zavičaja. Dobila je posao, a o nastavku karijere odlučit će naknadno.
Dok drugi razmišljaju da idu van naše zemlje, moja je želja bila da ostanem ovdje upravo zbog prvenstveno porodice, a onda i zbog toga što mi se dopada ovdje sam rad, imam osjećaj da možemo mnogo više i da napredujemo i da damo i da svi zajedno, što se tiče moje dalje budućnosti, s obzirom da sam ranije krenula u prvi razred, pa onda i na fakultet, ranije i završila. Što se tog dijela tiče, malo bi da usporim, ne bih odmah, ne bih brzo preletila preko toga. Želim prvo da se usavršavam na ovom nivou, pa korak po korak dalje, ako bude nekih prilika, ne žurim nikad.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.